Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS, programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, docteur Lievin Kapend. Docteur Kapend abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambulitali VIH sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kubuma batu mingi koleka kutu coronavirus elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH sida PNMLS na mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
bolakisami bwa bokono bwa VIH
difficile de la maîtriser.
Ni penza omili balé muti koleka bozali pasi mingi oya komusukisa.
Professeur Dr. Lievin Kapend Ayanoli Boye.
Il faut tout le cambongo.
Esenge bongo koluka mbongo bisika tokoki oya koyangela lokola ebongi likambo yango. Yamibale esengeli te moto nyonso azwa lisalisi. Tango tuzali koluba na montango omwa tuku libwa na mitano elingi koluba ete esengeli te ete boko baimboka babika na kubatama. Nzokande toyebi ete oyedekwe ya COVID makambo makomi susu mabekolika. Elingi koloba ete bozali na boko bande kobayi basusu bazali kobatola pe kobamona pamba likambo lisusu bayebi kokila bankisi po ya bakolo kasi na bosali kokila mono topekisi po ya bana. Bana
de 84
mokambi ya PNMLS atalisi mpe lisusu ba strategie to oyo etiami na bisika mpona kodepiste.
Tokobanda na kopesa mateya na baye bakopanza sango
ena mpona basusu. Yango elingi koloba ete
toyingeli oyokomboka ye ezali wana yoko lolenge na kosala
mpo ya koyeba okati ya baimboka banani bazali na makoki makotongola ezali kokomprendre to mpe bato bana bakozangaka te. Toyebi koluka akambi baye tobengi na lopoto pères éducateurs.
Baye tokopesa mateya mpo ya kokembisa bokasi mpe boyebi bwa bango na ntina ete ongambo ya bango
balobela
mpona baye bazwami zingazinga ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salemi na oyo tali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
toujours mystique à peine peine na 60% parce que mukama ngumba tamusama ki na mbangu penza ikolile tout le baté tombwa ok ça la qui peut vous avez ce kokuba tombo la montango mwa bato bayi bazali kozwa lisungi ya kisi oya kolongo no bonzo to ya
ce traitement.
Kasi dokotolo atali simple likolo na mikakatano na oyo mitali banzela pona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo.
Tukoki kuzala na bolingo ya komema bamino bankisi kino bitende bya mboka biye bizonga sima pe bazwi biango antaka poso moko soko bobele mituka mikoki kokoma kuna ezali wana likambo liye ezali mpo ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapend abeti mbela koloba ete likambo litali VIH sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya pe kotalisa bato likolo na bokono esengeli mpe lisusu kobunda likolo na stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo Simurabiye pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi be mission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba. Tokutani mokolo malobi.